Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Eva Odstrčilová.
Přineseme poznatky o včasném varování před přelety nad východní Ukrajinou, jehož žádná letecká společnost neuposlechla. Zamyslíme se také nad množstvím leteckých havárií a vrátíme se k mezinárodním protiruským sankcím. Seznámíme vás s dilematy, jimž čelí izraelští vojáci v boji proti teroristům v pásmu Gazy, dále se zprávou o ztrácejících se zbraních v Afghánistánu a soudním procesu s posledními žijícími rudými kméry v Kambodži.
Severoatlantická aliance varovala už 30. června, že povstalci na východní Ukrajině vlastní zbraně, které by mohly sestřelit letadlo, ve výšce v níž letěl i malajzijský letoun MH17. Ale žádná letecká společnost na toto varování nedbala. Kromě toho už před sestřelením malajzijského letadla všechna média informovala, že separatisté sestřelili zhruba 10 vojenských letounů ukrajinské armády, píše server britského deníku Express. Teď mluvčí NATO všechna tato fakta připomněl. Zdůraznil, že i když aliance nemá možnost vydávat oficiální varování komerčním leteckým společnostem, bezpečnostní rizika přeletů nad východní Ukrajinou byla všeobecně známa.
Kompetentní orgány jako Mezinárodní organizace pro civilní letectví, jejíž povinností je aerolinie varovat, si však rostoucího nebezpečí nepovšimli. Mluvčí Malaysia Airlines potvrdil, že jeho společnost nikdy nikdo na rizika přeletů nad východní Ukrajinou neupozornil a zdůraznil, že Mezinárodní organizace pro civilní letectví prohlásila trasu sestřeleného letounu za bezpečnou. Stejně jako Eurocontrol a Mezinárodní asociace leteckých dopravců, které shodně tvrdili, že letová výška 10 kilometrů nevyžaduje žádná omezení. Deník Express dodává, že Mezinárodní organizace pro civilní letectví se k jeho zprávě odmítla vyjádřit.
Skoro 300 mrtvých z malajzijského letounu, dalších 48 na palubě TransAsia Airlines, který havaroval nad Chajvanu, a 116 obětí v alžírském letounu zříceného nad Mali, nemluvě o dalším malajzijském letadle s 239 lidmi, které se záhadně ztratilo v březnu a dodnes po něm není ani stopy. Během 138 dnů tak zahynulo přes 700 lidí. Navzdory tolika tragickým incidentům však letošní rok není statisticky ani zdaleka nejhorší, uvádí server americké televize CNN. I když se to nezdá, podle leteckých expertů svět zažívá nejklidnější období v dějinách létání. Loňský rok byl nejbezpečnější od roku 1945, neboť při haváriích přišlo o život jen 265 lidí.
I když je letošní počet obětí už v půlce roku víc než dvojnásobný a letos došlo k 12 komerčním nehodám, které si vyžádaly 761 životů, je mrtvých stále relativně málo. Počet obětí a havárií monitoruje už od roku 1946 takzvaná síť pro bezpečnost létání, která do svých statistik zahrnuje i únosy letadel, sabotáže a sestřelení. Například ve Spojených státech nehavarovalo žádné velké letadlo od roku 2001, kdy pád amerického civilního letounu na New York nepřežilo všech 265 osob na palubě. V Americe však od té doby spadla řada menších letadel, kde počet obětí nepřesáhl 50.
Vůbec nejhorším byl rok 1972, kdy došlo k 55 tragédiím, které si vyžádaly 2429 životů. V posledních letech však máme méně fatálních nehod, zdůrazňují odborníci. Vypočítávají index nehodovosti tak, že počet všech neštěstí na světě za rok vydělí počtem všech odletů. Loni tento údaj představoval 0,24 na 1 milion odletů, tedy méně než jedna havárie na každý milion odletů. V minulosti bývalo běžné, že za rok přišlo v letadlech o život i 1000 lidí. K historicky nejhorší nehodě došlo v roce 1977, kdy se srazily dva Boeingy 747 na runway na španělském ostrově Tenerife a v jejich troskách našlo smrt 583 osob.
Experti se nedomnívají, že by se někdy podařilo dosáhnout stavu, kdyby se nestala ani jediná havárie, i když bezpečnost se stále zlepšuje a bude zlepšovat dál. Komunikační systémy jsou dokonalejší a varovná zařízení v kokpitu upozorňují piloty na leteckou dopravu v jejich okolí. Jen tato technologie podle odborníků zachránila spoustu životů. Vývojáři pracují tak, že důkladně prostudují příčinu každé havárie na světě a pak přijmou kroky, které zajistí, aby se už nikdy nic podobného neopakovalo. Civilní letouny ovšem nejsou konstruovány tak, aby odrazily raketový útok.
Jestli nové mezinárodní sankce proti Rusku nebudou rychle zrušeny, výrazně zemi poškodí. Ty, které jsou namířeny proti jeho energetickému a finančnímu sektoru, jsou natolik tvrdé, že napáchají dlouhodobé škody, píše americký server ABC. K jejich odvolání by však Moskva musela přesvědčit Západ, že přestala podporovat ukrajinské separatisty. Dnes je na sankčním seznamu 95 lidí a 23 podniků. Jsou mezi nimi i tři blízcí spolupracovníci prezidenta Vladimira Putina. Jeho bývalý partner z Juda Arkadi Rotenberg a dva největší podílníci banky Rosia Jurij Kovalčuk a Nikolaj Šamalov.
Podle expertů nebudou mít sankce nijak zvlášť ničivý dopad v krátkodobém horizontu, ale kdyby zůstaly v platnosti několik měsíců, přidusí ruskou ekonomiku a oslabí finanční sektor. Už před jejich přijetím ekonomové přehodnotili prognózy ruského hospodářského růstu na letošní rok a někteří tvrdí, že země upadne do recese. Největší okamžitý dopad budou mít finanční sankce, které omezí asi 30% ruského bankovního sektoru. Prvním znamením obav je středeční oznámení ruské centrální banky, že bude podporovat finanční ústavy, které se staly terčem sankcí. Podle analytiků mají státní banky už nyní potíže shánět peníze, což poškozuje jejich schopnost půjčovat menším bankám. Loni banky se státní účastí vydaly a prodaly na evropských finančních trzích dluhopisy v hodnotě 7,5 miliardy eur.
Podle analytiků jsou sankce vymyšleny tak, aby ruské banky poškodily, ale nevyvolaly jejich krach. Otázkou však je, jak dlouho zůstanou v platnosti. Rusko má z krátkodobého hlediska nízký veřejný dluh a dostatek peněz, aby své finanční ústavy podrželo. Dlouhodobé sankce by ale mohly vyvolat nejistotu, kterou nemají rádi investoři. Někteří z nich se zřejmě budou sankcionovaným podnikům vyhýbat. Ruská centrální banka byla už v důsledku prohlubování ukrajinské krize nucena několikrát zvednout úrokové sazby, aby stabilizovala měnu. A očekává se, že investoři z Ruska letos stáhnou víc než miliardu dolarů.
Zvyšující se sazby poškozují ekonomiku tím, že zdražují půjčky. Starosti mají i obyčejní Rusové, kteří se začínají bát o své úspory. Méně jasný je dopad sankcí na vývoz technologie, kterou lze využít v oblasti ropného průmyslu. Rusko je výrazně závislé na západní expertize, například v případě ropných vrtů v Arktidě. Tam hrozí rizika i západním firmám, zejména BP a Exxonu, které mají v Rusku obrovské investice. Představitelé Evropské unie soudí, že zákaz vývozu zařízení v tomto oboru postihne zhruba desetinu veškerého vývozu energetických technologií. Dali však jasně najevo, že sankce mohou kdykoliv zrušit, jakmile Rusko přestane podporovat ukrajinské rebely.
Izraelská odvetná operace proti raketám palestinského Hamasu v pásmu Gazy má stále víc obětí a s jejich přibývajícím počtem sílí mezinárodní rozhořčení a obviňování Izraele z užití nadměrné síly. Izraelský server Times of Israel nastěňuje problémy, které pro armádu představuje používání lidských štítů teroristy. Hamas stírá rozdíly mezi ozbrojenci a civilisty a nutí izraelské vojáky k obtížným rozhodnutím. Vojáci se řídí určitými pravidly, kdy a jak smějí použít zbraň. Na západním břehu Jordánu znějí asi takto. Když uvidíte někoho se zbraní a cítíte se v bezprostředním ohrožení, střílejte tak, abyste zabili. Když máte pocit, že máte čas, varujte podezřelou osobu, aby se zastavila a vystřelte jednou do vzduchu. Pak střílejte, abyste jen zranili a teprve potom tak, abyste zabili.
Tato pravidla se neustále mění. Jsou jiná, když nedaleko vojáka operují spřátelené jednotky a liší se podle toho, je-li den nebo noc, probíhá-li operace v oblasti bez civilistů nebo tam, kde se jich vyskytuje větší množství. V současné válce v pásmu Gazy však všechna pravidla ztrácejí smysl kvůli realitě vytvářené Hamásem. Brigádní generál izraelského letectva Jaron Rosen serveru vysvětlil, že jeho bombardéry vzlétají s rozkazem vyhnout se v co největší možné míře civilním ztrátám. Pak se však vyskytne situace jako nedávno v Beit Hanounu.
Velení spatřilo, že z tábora bylo odpáleno 15 raket najednou směrem na izraelská města Ashdod, Kiryat Gat a Tel Aviv. A generál viděl, že byly vystřeleny z odpalovacích ramp umístěných na obvodové zdi školy. Kdyby je izraelské letouny zničily, pravděpodobně by školu poškodili. Velitel každé operace tak stojí před obrovským dilematem. V tomto konkrétním případě bombardér směřující k místu odpálení raket zastavil a nezabil stovky ozbrojenců Hamásu, aby ušetřil životy nevinných civilistů. Proč a v jakých případech tedy civilisté umírají? Podle Rosena ve chvílích, kdy není čas a rakety se blíží k izraelským občanům. Hlavní prioritou armády je bezpečnost Izraelců.
Podle něj jsou velitelé i vojáci šokováni, do jaké obrovské míry je vojenská infrastruktura Hamásu v Gaze začleněna do civilních a humanitárních komplexů. Jako příklad uvedl nemocnici Wafa, kterou Izrael bombardoval, až když byla vyklizena, a to proto, že se ukázalo, že se v ní nalézá velitelský štáb, odkud Hamás řídil krvavou bitvu v Šedžaji. Celá nemocnice s lékaři i pacienty tak byla rukojmím Hamásu. Když na realitu v Gaze hledí z dálky velitel, je všechno jasné, ale v terénu je všechno jinak. Jeden voják, který se bitvy v Šedžaji zúčastnil, zdůraznil, že ozbrojenci Hamásu se neustále skrývají. Bojoval proti nepříteli, ztratil velitele a několik svých druhů, ale žádného útočníka nikdy nezahlédl. Bitva v Šedžaji patřila k nejtěžším, které vojáci s Hamásem v současném konfliktu svedli. Zahynulo tam 13 členů elitní Golanské brigády a více než 70 Palestinců.
Citovaný voják bojuje v Gaze už přes týden a ještě nespatřil tvář nepřítele. Ozbrojenci se vynořují vedle vojáků z dobře maskovaných tunelů a střílejí na ně zezadu. Vybíhají proti nim osly s vozy naloženými výbušninami. Úzkými uličkami měst se na ně řítí sebevražední atentátníci. A jednou je jakýsi stařec poprosil o trochu vody a pak se na ně pokusil hodit granát. V menším městě Chirbet Chazaya našli vojáci na hlavní ulici 19 z 28 domů napojených na výbušná zařízení, často tak, že dům lze odpálit z dálky mobilním telefonem. Už se to také nejednou stalo. Reportér kanadského deníku Globe and Mail viděl v Šedžaji, jak ozbrojenci Hamásu před vojáky ustupují v ženských šatech a jeden z nich nese v náručí pušku zabalenou jako nemluvně.
Ve středu byli zabiti 3 vojáci při explozi zdravotnického střediska OSN, které bylo napojeno na výbušné zařízení a odpáleno dálkovým ovládáním. Byl v něm i vchod do tunelu. Je to poměrně častý případ. Vojáci do tunelu vstoupí, aby jej zlikvidovali, a Hamás jim nad hlavou odpálí půlku kliniky. V takové atmosféře, kterou komplikuje i neustálý strach z únosu, je těžké formulovat jasná pravidla nasazení.
V Afghánistánu se ztratily zbraně, které afgánským národním bezpečnostním silám zakoupily Spojené státy. Zjistila to zpráva zvláštního komisaře pro rekonstrukci Afghánistánu. Uvádí server rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda. Americké ministerstvo obrany jim od roku 2004 darovalo 747 tisíc kusů zbraní v hodnotě zhruba 626 milionů dolarů. Ale kvůli špatné afgánské evidenci nedokáže u všech zjistit, kde se nacházejí. Kromě toho dali Spojené státy afgánské armádě dalších 112 tisíc kusů zbraní, které Pentagon nemůže najít.
Zpráva zvláštního komisaře konstatuje, že afgánská strana nedokáže doložit, kde zbraně jsou. Panují proto vážné obavy, že padly nebo padnou do rukou povstalců a ohrozí tak americký personál i afgánské vojáky a civilisty. Zpráva byla zveřejněna v době, kdy se bezpečnostní situace v Afghánistánu zhoršila a ozbrojenci Talibánu postupují směrem na Kábul. Afgánská vláda je slabá a ke klidu v zemi nepřispívá ani revize výsledků prezidentských voleb a neshody mezi oběma kandidáty, Abduláhem Abduláhem a Ašráfem Kháním.
Zpráva shledala řadu nesrovnalostí a chyb i v evidenci amerického ministerstva obrany. V databázi skoro 500 000 položek schází, anebo se naopak dubluje 43% informací. Chybí například i data odeslání zbraní. Afghánská vláda zase nemá žádný jednotný systém jejich evidence a spoléhá na dokumenty, ručně psané zápisy a seznamy v editoru Microsoft Excel.
V Kambodži začal s podporou OSN už druhý soudní proces se dvěma vysoce postavenými představiteli režimu rudých kmérů, píše server rozhlasové stanice Hlas Ameriky. Bývalý premiér Khieu Samphan a hlavní ideolog Nuon Chea jsou obviněni z genocidy. Oba by přitom měli být už 7. srpna odsouzeni v jiném procesu, který skončil v minulém roce a ve kterém byli obžalováni ze zločinů proti lidskosti. Samphan se druhého soudu osobně účastní a vypadá celkem zdravě. Chea v soudní místnosti přítomen nebyl.
Současný proces se soustřeďuje na masové vraždění tisíců kambodžských Vietnamců a menšinových muslimů. Jeden ze svědků, kteří masakry v letech 1975 až 79 přežili, vypověděl, že rudí kmérové muslimy také mučili a nutili je jíst vepřové. Za čtyřleté vlády rudých kmérů, kteří se snažili vybudovat socialistickou utopii, zahynuli skoro 2 miliony Kambodžanů. První soudní proces se zabýval nucenými evakuacemi a hromadnými popravami vojáků za občanské války, která trvala od roku 1970 do roku 1975. Pak se k moci dostali rudí kmérové. Případ se rozdělil na menší soudní procesy ve snaze dosáhnout spravedlnosti dřív, než stárnoucí představitelé vražedného režimu zemřou. Všem je dnes přes 80 let.
Už loni zemřel 87-letý někdejší minister zahraničí Ieng Sary. Jeho manželku soud prohlásil za duševně nespůsobilou a osvobodil ji. Odsouzen byl pouze zatím jediný představitel režimu, bývalý vězeňský ředitel Kain Guek Eaf, který dostal do životí za podíl na smrti víc než 14 000 lidí ve vězeňském středisku v Phnom Penhu, které mučilo a popravovalo vězně. Vůdce režimu rudých kmérů Pol Pot zemřel v roce 1998.
Agentura AP upozorňuje, že Nuon Chea byl Pol Potovou pravou rukou. Rudí kmérové vyhnali z Kambodže 100 000 Vietnamců a doslova všichni, kteří v zemi zůstali, byli popraveni. Počet zabitých muslimů se odhaduje až na 500 000. Právní zástupce vietnamských obětí zdůraznil, že vyhnaní Vietnamci pociťují následky dodnes. Odešli bez dokumentů, které by dokazovaly jejich kambodžský původ, a když se do Kambodže vrátili, neměli oficiálně žádnou státní příslušnost. 100 000 etnických Vietnamců tak dodnes žijí bez dokladů na okraji společnosti a nemají přístup ke vzdělání, zdravotní péči, zaměstnání ani sociálním službám.
Současný soudní proces se zaměří i na znásilňování a nucené sňatky, jež jsou také označovány za zločiny proti lidskosti. Historikové v minulosti tvrdili, že zákaz sexuálních vztahů u nesezdaných dvojic, který rudí kmérové vydali, jen dokazuje, že znásilňování nemohlo být rozšířené ani systematické, ale odborný výzkum speciálního kambodžského právního týmu dospěl k závěru, že případů znásilnění bylo velmi mnoho.
První soudní proces trval 2 roky a tento druhý bude podle pozorovatelů mnohem delší, protože se týká většího množství případů různé povahy. Je totiž velmi pravděpodobné, že se obžalování rozsudku nedožijí. Už nyní trpí nejrůznějšími zdravotními potížemi. 83-letý Samphan byl hospitalizován kvůli vysokému krevnímu tlaku a 88-letý Chea má tolik neduhů, že byl proces několikrát odročen.
Pořad Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete také přečíst v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Ladislav Dvořák.